klukkan 6 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, ekki bálskotin í hugmyndum sem Guðrún Hafsteinsdóttir fyrirverandi dómsmálaráðherra reifað að senda fanga með erlenda ríkisborgar rétt til afplánunar erlendis. Hlutfall erlendra ríkisborgar sem afplánuðu dóm á Íslandi árið 2024 var 33% sem það mesta frá upphafi. Danir sömdu á síðasta ári við Kósovo að hýsa 300 fanga sem hlutu dóm í Danmörku. Þá greindi dagblaðið Telegraf frá því á síðasta ári að dómsmálaráðuneyti í Bretlandi væri að skoða það að semja við Eistland að hýsa fanga fyrir Breta. Nánar þetta á mbl.is. Ríkisstjórnin mun nýta sér hjálp gervigreindar við vinnslu allra þeirra umsagna sem berast í samráðsgátt hagræðingu í ríkisrekstri. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í samtali við mbl.is á loknu ríkisstjórnarfundi í dag. Hún segir þetta vera langtímaverkefni og að starfsmenn í fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu verði með eignarhald á þessu hagræðingaverkefni út kjörtímabili. 2400 umsagnir hafa borist inn á samráðsgátt og hefur vakið athygli að meiri hluti þeirra eru leynilegar og ekki birtar undir nafni. Íbúar Árskóga í Breiðholti voru mættir á pallana þegar borgarstjórnarfundur hófst í hádeginu í dag. Ætla má að tilefni hafa verið umræða uppbyggingu Álfabakka 2 en þar reis risa vöruskemma sem byrgir íbúum verulega sín og virðist passa illaðin í umhverfið. Íbúar hafa lýst óanægju sinni og fundinum í dag heyrðust meðal annars rattir að réttast væri að rífa skemmuna. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að það sé óásættilegt að upphafi komið svo staða að í nokkra daga hafi engin lækni verið í Rangárþingi. Hún vill skoða ívilnanir á borði endurgreiðslu námslána fyrir lækna sem velja að starfa í ákveðinu héraði. Alma segir allt kapp lagt á það að manna til lengri og skemmri tíma en bendir á það að forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands beri ábyrgð á mönnun. Hún segir það vera vita mál að það skorti lækna á landsbyggðinni. Það var að veðrið á landinu okkar fagra. Það verður breytilega átt 5-13 metrar á sekundu. Snjókoma með köflum vestalands og dálit í jél norðaustan til annars þurft að kalla. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu austan til á morgun og jél. En dregur og vindi síðdegis og styttir upp og hægari sunnan og vestalands og bjartviðri. Frost á morgun 3-15 stig kaldast inn til landsins. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og við segjum fréttir næst klukkan 7 í fyrramálið.